Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkit jūs.
Aš norėčiau dar vieną žodį teikti. Dėkoti labai Violetai, užmiršiau maldoj paminėti. Aš tą įsame maldą, kuri, kada jai meldėsi už mane, aš tikrai jaučiau tos meilės impulsus. O dabar norėčiau papasakoti ir pasidaryti su jumis, kaip veikia mane minties derintojas per miegą. Iš pirmadienio į antradienį. Diena buvo kaip visada, bet man paskambino Kubilienė Elena, kurie jūs pažįstat ir pasakė. Sako, aš žinau, kad tau yra dabar labai sunku. Neišpasakytai sunku. Nu ir jinai pasakė, ką aš turiu daryti, kaip aš turiu judėti, kad aš galėčiau išeiti iš šitos būsenos. Kad net žingsnį sunku daryti, kad žingsnį po žingsnio skaičiuok eidamas, bet turi judėti. Atėjo vakaras, aš nuoširdžiai galėjau pasimelst. Jau visą laiką mane spaudė tas sunkumas. O šį kartą galėjau pasimelst ir taip galvoju, aš jau po to ir neatsiguliau į lovą, jau visą tą dieną prabuvau ant kojų, nors namuose ir buvau išėjęs į vaistinės. Ir mane taip nuostabiai veikė viduje ta malda, aš jaučiau, kai jinai tiesiog liejasi. Ir aš paprašiau ramybės nakčiai, kad aš galėčiau atsibūst budrus, kad aš galėčiau būti energingas, kad aš galėčiau eiti tėvo vedamų keliu ir vykdyti jo valią čia, mūsų planetoje Orantijoje. Ir miego metu aš išgirdau tokius žodžius. Tu turi gydyti žmonės. Aš nepasimečiau, nes aš miegojau. Aš paklausiau, kaip aš turiu gydyti žmonės, kokiu būdu aš turiu gydyti žmonės. Ir tada aš pamačiau daugybę rankų, bet tos rankos buvo matomos nuo alkūnės tik tai. Ir visos tiesiasi į mano pusę. Tiesiasi. Ir vėl man balsas sako, aš nematau kas, sapne nematau kas, vėl man sako. Tu turi pradėti nuo savęs, bet neskubėdamas, atidžiai eidamas nuo savęs ir gydydamas, sveikdamas su mūsų pagalba. Ir atrodo, aš taip ramiai, jausdamasis, kažką tai su savim dariau, rankas dėjau ant savęs ar dar kažką. Ir pamačiau tą vėl masę rankų, pradėjau liestis prie tų rankų, prie vienų prisiliečių. Ir atrodo, sako, tos rankos, vėl žmogaus nematau, pagijau. Aš vėl prie kitų, pagijau. Ir aš tada praėjau per visas tas rankas, gal buvo 14, gal daugiau. Ir vėl aš klausiu, tai ką, aš šitaip turėsiu dabar visą laiką daryti ir gydyti žmonės? Pasakė man, vėl tas balsas, tik tai balsu girdėjo. Tie žmonės, kuriuos tu gydais, jie taip pat gydys. Jie taip pat galės gydyti kaip ir tu. Ir jūsų bus dauguma. Ir jūs visi sveiksit. Ir išgysit iš visų negandų. O tu turi daryti tą, ką mes tau tuo momentu pasiūsim. Ir aš pabudau. Ir sakau, tikra viskas yra. Ir iškart pasižiūrėjau, tai tikrai tiesa. Tik aš nesupratau, kad su manim kalbėjo minties derintojas. Aš pasižiūrėjau į laiką, tai buvo 2 valandos 10 minučių. Ir mane užplūdo tokia šiluma. Ir aš pajutau, kad man viskas praėjo, visa liga, viskas praėjo. Depresija, joks gulėjimas, niekas. Ir aš pradėjau melstis. Ir aš pradėjau dėkingumo maldą. Aš nežinau, kiek laiko meldžiausiai. Bet aš taip norėjau melstis. Taip norėjau dėkoti. Ir prašiau, kad aš būčiau šitoj būsenoj. Visą laiką, o ne tik dabar. Ir taip aš paskui jau miegoti jau nebemiegu ir apmastau, Dieve, kokią man pasiuntė tėvas išbandymą, pamokymą. Ir aš atsikėliau, pasidariau arbatus, tokios kaip visada aš savo ten žolyčių geriu. Ir sakau, bet mano kojos nesveikus, kelienai mano suakmenėja, aš negaliu net atsitūpti. Vieną kartą mėginau pritūpti prieš dieną. Ir negalėjau atsikelti, įsiremturėjau į žemę ir arba į kėdį. Ir galvoju, tai jeigu man sakė, kad pradėk nuo savęs, tai reikia ant kojas gydyti, kad aš galėčiau mankštintis. Aš uždėjau rankas ant kojų, pradėjau melsis, nuoširdžiai melsis. Aš nežiūrėjau į laiką, mes niekad nežiūrėjom į laiką, kas kaip melsis. Ir tada jaučiu, kad aš galiu atstotis ir tūpdama. Paėmiau ir taip lengvai atsitūpiau. Ir keliuosi, bet labai braška kelią. Aš galvoju, dar paprašysiu, kad man ir šitas praeitų. Vėl aš atsisėdau, vėl susikaupiau, vėl pasimeldžiau ir vėl taip pat. Ir jau man tų braškėjimų net keliuose nėra ir aš laisvai 10 atsistojimų padariau. Ir tada vėl buvo maldos, dėkingumas ir laukiau išaušančių rytų, kad galėčiau pasidalinti su pačiais artimiausiais žmonėmis. Tai pirmą, kam paskambinau Algimantui ir paklausiau, kas tai vyko. Ir man Algimantas paaiškino. Taip pat paskambinau Kubilienei, padėkojo. Vat taip man įvyko toksai ir kartu savęs gydymas ir parodė tą viziją. Aš nežinau, kada tai vyks, ar aš tai galėsiu daryti, bet aš tikiu rojaus trejybė. Aš tikiu minties derintojų. Aš tikiu. Ir aš tikrai žinau, kad anksčiau ar vėliau šitas laikas ateis. Ačiū.
Ačiū tau, Valdai. Kaip tau ir patyrimas ir jo pasidalinimas yra iš tikrųjų labai gyvas, svarbus. Bet tu turi neskubėti. Kaip sako, nestatyti vežimo prieš arklį. Kad vežimas nebūtų be arklio ir reik pripildyti save rojaus trejybe tiek pilnai, kad tu jaustum viduje ne tik pasitikėjimą ją, bet ir ramybę. Ramybę, kuri lietusi ne kaip entuziazmas, kur gali sukelt audringas bangas į viršų, ekstazę ir paskiau nuopolį, tai audros bangos. O turi būti vandenyno giluminės bangos, jos rytasi labai švelniai. Bet jos yra milžiniškos bangos. Jos be tokios amplitudės, bet jos supančios, ramybė liuliuojančios. Tai vat reikia pajaust tą būseną, kad ji būtų tave praminusi iš vidaus ir pripildžiusi tavo pasitikėjimo rojaus trejybę ir tos išminties, kantrybės ir gyventi tą gyvenimą. Juntam, kaip veda rojaus trejybė iš vidaus, kiekvienoj sankryžoj priimant sprendimą, kaip vykdyti rojaus trejybės valią. Ir patyrimas diktuos vis didesnį supratimą. Ačiū tau. Kas dar turit savo minčių, prašau, tarkit.
Apie tą ramybę, kurią pajutau. Reiškia, rūpiučio 20 antradienį pavyko man susitikti su savo drauge, sesė, su kuria aš 20 metų pažįstama, bet kada jau nebedirbau, jinai dar dirbo, tos susitikimai buvo reti. Aš jai padovanoju sesuo, kalbu jums vėl, Jėzus Kristus, kada jai buvo 60 metų, kaip dovana. Nu ir niekaip vat, negalėjau susitikti, nes jinai dirba, paskui važiuoja namo ir taip pat. O dabar antradienį buvo mūsų buvusio direktoriaus 20 metų po mirties. Nu, man taip tokia mintis, kad reikia Aureliją pasikviesti susitikimui, kad galėčiau pakalbėti, aptarti visus tos, ar skaitė tą knygą, ar kaip ten jautėsi. Nu, reiškia, tos toks, mano buvo sumanimas. Jis atvažiavo, sutiko, nuėjome į kapines, to kapo direktorius, kuris buvo labai geras, dvasingas žmogus, bet mirė anksti, išėjo. Paskui atėjom prie mano mamos, ne tos pačiose kapinėse mano mamos, to nuostabus paminklo. Nu, jinai buvo labai nustebusi. Sako, va tik trūksta tam to kryželio. Bet man taip, nu, dėkiek, man taip net toks juokas, bet tokia ramybė sakau, kad rojaus trejybė yra aukščiau už visus kryželius ir jau čia kryželis nebėra. Bet, nu, tokia vat ramybė, gražiai, jinai sako savo, aš sakau savo, nu, ir mes išeinam iš tų kapinių. Tada jau aš paklausiu, kaip tu tas knygas ar perskaitį, kurias aš tau padovanau. Taip, sakė, perskaičiu, aš ir radiją perskaičiu. Nu, sakau, kaip šaunu, Aurelija, kad tu šitą padarėjai. Nu ir kaip? Eni. Kelias ten tas soks ilgokas. Sako, žinai, Irena, tos tavo dovanotos knygos, tai yra tik humanitarams. Nu, aš tą jos nuomonę žinau, kad tik tai inžinieriai yra, reiškia, žmonės, kurie gali kažką tai nuveikti, kurie gali suprasti daug. Nu, jinai inžinierė chemikė. Tai sako, bet aš perskaičiau tokias knygas, nu, aš, jinai man jas sakė, bet aš neprisimenu, kadangi aš jų nežinau. Olandų fiziko kažkokia knyga, kurio pavadinimą, nu, reiks pasižiūrėti, bet gal ir ne. Ir ar norvego, ar suomio chemiko. Vat sako, ten tai gelmė. Ten, vat tas atomas, ta molekulė, tas taip moksliškai parodyta, vat sako, ten man. Bet sako, tu tai ten nesuprastum. Sako, žinai, tu mane puikiai žinai, kad aš niekur nelendu, kur nesuprantu. Jau ką aš dabar atradau, tai jau daugiau man nieko nereikia. Man labai didelė ramybė, didelė palaima. Bet reiškia, kaip mokymą aš jums, mes ir aplamai 4 valandas kalbėjom, bet aš čia labai trumpai. Tai apie 4 valandas galima pasakyti daug. Jinai iš savo varpinės, aš iš savo varpinės. Ir, bet man visiškai, va, nu, tokia ramybė, tokia palaima, nu, mes, aš žinau tą kelią, kaip mes ieškojom Dievų, mes visas bažnyčias apėjom, mes Bernardinuose rekolekcijas vakarais, jinai vairo, tai labai būdavo patogu, visur apvažiavę. Ir kada aš buvau vienose kursuose, bet čia viskas prieš 20 metų. Ir ten buvo tokia paskaita, ir aš neatsimenu nieko, tik tai buvo pasakyta, kad kosminė, reiškia, erdvė ir ten absoliutas. Tais laikais buvo tie žodžiai, nu, negirdėti. Aš grįžau į darbą, kabinetą atsirakinau, palikau ir tiesiai pas Aurelija, nes kitoj vietoj buvo, sakau, žinai, vat erdvėje, kosminė erdvėje absoliutas, vat ten tai Dievas. Reiškia, tokia mūsų buvusis kelia, buvęs kelia. Bet dabar, kada jinai perskaitė tuos šaltinius ir reiškia, kad čia tik humanitarai gali patikėti nemoksliniais. Tai žinot, man nebuvo taip, kad aš ar supykčiau, ar norėčiau ją įtikinėti, visiškai ne. Aš ramiu ramiausiai. Ir taip pačiai gera, kad aš žinau apie rojaus trejybę, kad čia nei humanitarai, nei fizikai, nei chemikai, o jie viską mums duoda ir veda į amžinybę. Tai yra mentor tiek.
Ačiū tau, bet jį gali nusiųsti, sakykime, apie visato sandarą, apie atomo sandarą, kur yra elektronai ir protonas, jau chemikas gali suprasti, bet šitų dalykų jie nežino, o ten yra su skaičiais, tai praktiškai jie būtų taip pat pravartu pažvelgti, nes aišku, jie šitą praleido pro akis, galbūt tą knygą skaitė tik tai praversdama. Kadangi žmogus, kada jisai susidaro įspūdį, kad tik tai humanitarai gali va tokiom nesąmonėm tikėti, tai natūralu jis skaito labai netidžiai. Ir daugybė skyrių praslysta kaip nutilusios padangos be protektoriaus. Jos nepanieka nieko viduje. Vietoje gali primintas vietas, kur ir fizika, ir chemija yra aukštesnių lygių, negu gali dabartinis chemikas ar fizikas deklaruoti savo mokslinės tiesas.
Tai aš tikrai turėsiu tokią galimybę, nes jinai pakvietė pas save į namus rugsėjo pabaigoje, jinai Tarandėje gyvena, turi savo namą, aš ten nesugaus dar. Tai aš kaip tik tada jau pasiruošiu ir
jai. Nu, jau, tai jau ruoškis.
Ir tada jai atversiu tas vietas ir parodysiu. Tai
ypač ten, kur yra elektronų judėjimas aplink protoną. Ir va, jeigu pasiimsi ten tas vietas, kur kad negalima sukurti daugiau negu pastovių cheminių 100 vienetų įvairių elementų. Nes kada pabandydavo sukurti 101, net visoji supervisatai, iškart jisai suirdavo tas elementas, jisai yra neilgalaikis. Tai va tokių yra domenų, kur, pavyzdžiui, aplink protonas skrieja elektronas 28 tūkstančius kartų per sekundę. Ir jis dar per tą patį skriejimą sugeba iššokti iš žiedo, kuriame yra. Iš to žiedo, ten yra elektronai aplink protoną. Trys žiedai, arba ten reiškia, daugiau žiedų, bet jis iš to žiedo sugeba iššokti. Bet skriedamas aplink protoną, dar va taip, 28 tūkstančius kartų iššoka. Ir taip apsisuka, per sekundę. Tai va tie skaičiai, nes šiaip, vat kada dabar aš paskaičiau tas prie Šveicarijos ir Prancūzijos po žemėme esantis greitintuvas arba kolaideris, kaip vadina, jie paleidžia atseit vieną protoną ir paskui iš priešingos pusės atskrieja kitas, kad jie susiduria ir tada, reiškia, įvyksta tas sprogimas, kai prasidėjo visą tą. Jie nori tą pailiustruoti didį sprogimą. Tai yra absurdas ir tam mėto pinigus, kadangi tu po vieną negali taip išsiųsti protoną, kad jisai išbėgtų, paskui kitas vėl į kitą pusę išbėgtų, vat po vieną. Tai yra be perstojo vykstanti reakcija. O jie viską daro teoriniu lygiu. O tai taip susamprotauja. Ir va dėl to tai yra ta teorinė branduolinė fizika. Dar ten buvo teiginys, kad turi būti sukurta dabar nauja energija, kad pailiustruotų Saulę. Kokia yra Saulė? Tai vėl, skiria 25 milijardus dolerių tokiam iliustravimui, teoriškam iliustravimui. Kad jeigu branduolinė energetika skaido atomą, tai jie sujungs elektronus į atomą. Ir tada gaus naują energiją, kuri bus vertingesnė negu branduolinė energija. Per sintezę, o ne per skaidimą. Ir jie pateikia taip, kad reikalinga aplinka vyk tokį reakciją 250 milijonų laipsnių. Tai kai Saulės temperatūros viduje yra 20, 2 milijonai laipsnių temperatūra, išorėje maždaug 4000 laipsnių, bet viduje 22 milijonai laipsnių. Tai jie kalba apie 250 milijonų laipsnių, tai kur tai gali būti tokios sąlygos? Ir tam skiriai 25 milijardus dolerių. Va tavo fizikai, tavo chemikai, tiems, kuriems reikalingi moksliniai argumentai, užsiminėja tokiom, lietuviškai tariant, reiškia, bėlai berda. Ir, žodžiu, realius gauna finansavimo šaltinius. Tai yra švaistomi pinigai, tiesiog kaip iš šiukšlių dėžė. Taip, taip. Ačiū tau, Irena. Kas dar turit savo teiginių, minčių, prašom, pasidalinkit. Kol jūs dar sugalvosit, matot, ką reiškia nelankymas šventovės, kada nebuvo Gitana daug laiko su mažyliu, virpesiai, kurie eina, vaiką jau jam užmiršti beveik ir jį baugina. Ir jo reakcija, verksmas, jau yra kaip svetima aplinka. Taip, dėl to ir suvaldyti nebegali. Tai vat yra jums patyrimas. Va, šie vaikai, žiūrėkit, kaip jie elgiasi natūraliai.
Šiandien tai nuostabiai.
Taip, taip, bet matas, kaip jisai stebi. Tiesiog jau užaugę šventovėje. Tai vat šita prasme, jam tie virpesiai yra natūralūs. Ir vat jūs turit suprasti, jeigu šventovės lankymą nutrauktume, pradėtume sirgti. Fizinė lygo. Sirgti pradėtume.
Aš noriu truputėlį visiems priminti seną istoriją, kuri įvyko praeitam šimtmetį, praeitam tūkstantmetį, kai aš turėjau darbą ir reikėjo dažnai skraidyti į Maskvą. Ir ten iškilo toks reikalas, porai parų nuskristi vidurinę Aziją. Ir dabar aš ir neprisimenu, ar mes buvom Bukharoj, ar Samarkande, kur pilna persiškos architektūros. Mums važiuojant kažkokiu reikalu į užmestį, mūsų autobusiukas Latvija, siauram keliukė staiga sutiko kliūti. O ta kliūtis buvo senas uzbekas ant asilių, kurį pijojo. Ir labai gražiai, reiškia, padegytai į ritmą, bat, vairuotojas privažiavo ir pintelėjo, asiliukas sustojo, reiškia. Nu, jo tokia reakcija. Tada vairuotojas iškišo galvą ir pradėjo tiradą. Nu, jis čia pribarstė daug nespaudintų žodžių. O tada uzbekas nulipo nuo asiliuko. Ne, vis tik tai pasakė, kad tu čia senas maždaug, tu, reiškia, kvailesnis už asilą, reiškia, kaip tu čia negali pasitraukti iš kelio. Ir taip toliau. Ir patys suprantate. Tada uzbekas nulipo nuo asiliuko, nusilenkė ir labai gražiai pasisveikino švaria rusų kalba. Ir pasakė, sako, aš tau, ne, pirmiausiai, labą dieną, sūnau, aš tau linkiu, kad visi tavo keliai būtų geri, kad tavo reikalai būtų sėkmingi. Keletą kartą palinksėjo ir vairuotojas, kurio ten rankos buvo tatuiruotos ir visa kita, nu, tokio tipo žmogus. Visi mes supratom, įsivyravo tyla, tas prarado amą ir tuo tarpu, reiškia, uzbekas patraukė asiliuką.
Asilas stovėjo ramus toliau.
Ir mes palengva nuvažiuojam, reiškia, tylėdami. Kiekvienas, reiškia, nugrimzda savo mintyse, bet labiausiai mus stebino ir vairuotojų tylėjimas, jokios reakcijos, reiškia, tarsi su gumulo gerkliai, reiškia, jis važiavo toliau ir po kurio laiko, sako, tai kodėlgi
aš jam nieko gero nepalinkėjau, reiškia. Galų galio tokia buvo reakcija. Tai maža istorija apie tai, kaip gėris labai veiksmingai nuginkluoja blogį. Ir, o kiek daug kartų gražesnė istorija yra, man rodos, kad 133 dokumente, kur Jėzus su savo bičiuliais ganydo ir gonodo keliauja po Viduržemio jūros šalis. Ir jie jau grįždami iš Romos, rudos Tarantume laukia laivo, kuris jos turi Korintą nuklubdyti vėliau. Ten Jėzus pamatė istoriją, prisimenat, kai vyras įniršęs, reiškia, užpuolė ir skriaudė savo žmoną. Tada Jėzus prie, reiškia, jam uždėjo ranką ant peties ir sako, mano bičiulis, sako, kas turėjo atsitikti, kad tu, reiškia, šitaip nesąžiningai ir užsipuoliai savo žmoną, kuri yra tikriausiai ir tavo vaikų motina. Nu, jėdo pasišnekėjo ir jam, reiškia, tam vyrui nuslūgo įniršis, jis išklausė Jėzaus, reiškia, labai nuoširdžius ir gražius pamokymus, kur nukreipėsi, iš kur, reiškia, atsirado tas pyktis ir įniršis, reiškia. Ir, nu, žodžiu, ten tą istoriją verta perskaityti, ten jinai yra labai gražiai ir jaudinanti. Ir paskui toks epizodas, kada jau Jėzus savo bičiuliais lipo į laivą ir jie pamatė, reiškia, toji pora apsikabinę ir su džiaugsmo ašarom, reiškia, jam pamojavo. Tai vat, apie taip, kaip gėris yra veiksminga priemonė prieš blogį. Dabar antras mažas epizodas apie vaikų žingeidumą. Vieną dieną mergaitė klausė savo mamos, sako, mama, ką žmonės sėja Rusija? Sako, iš kur tu ištraukė? Niekas ten nieko nesėja Rusija. Sako, iš kur tu ištraukė? Sako, aną dieną per radiją sakė, patriarch sėja Rusija.
Patriarch sėja Rusija. Sėjusi.
Visos Rusijos. Patriarchas sėja Rusiją. Tai tiek.
Ačiū tau. Kada gėri mes nugalim blogį, tai nėra taip, kad tą pačią akimirką blogis nugalimas geriu, turint ilgalaikę perspektyvą. Nes be atsiverimo rojaus trejybei, kur yra gėrio šaltinis ir centras, blogis negali pavirsti gėriu. Blogis dar labiau ima siautėti. Jis degraduoja. Asmuo degraduoja. Tik tai per atsiverimą rojaus trejybei tas blogis ima tirpti, kadangi gėrio šaltinis ir centras, liedamas vien tik meilė, šitam šaltiniui atsiverusiam, tą meilę išlieja į vidų. Ir tas žmogus pradeda rimti. Tuo tarpu yra poveikis apvaizdos. Apvaizdos trumpalaikis nuraminimas, numaldymas. To, kuris gali būti ir įniršęs, ir net ranką pakėlęs, kad tą ranką sustabdytų, kad ji nevykdytų nusikaltimo. Bet blogis, ištirpdamas tik per asmeninį atsiverimą, O mes už kitą asmenį atsiverti negalime. Todėl blogis nėra savaime vien tik tai mūsų gėrio veikimo ištirpdamas. Jis yra tik tai apmalšinamas, bet neištirpdamas. Tuo tarpu mums tai duoda nepaprastą impulsą, kada mes jaučiame tvirtybę. Kada aš jums sakau, pasakodamas savo epizodus, tai aš turiu daugybę patyrimų, ir šios savaitės patyrimų, ir labai tokių žiaurių patyrimų. Tai malda, jinai tik tai apramina. Apramina iš tikrųjų, bet tai yra apvaizdos įsiterpimas, kuris taip pat turi poveikio kitam asmeniui. Bet tas asmuo netampa geresniu. Jis tik gauna impulsą iš išorės. Apraminimo. Bet jis nesupranta to ir paskui pradeda ramintis. Bet gėriu pavirsti gali tik tai per vidinį atsiverimą. Taip pat ir tas epizodas su įniršusiu vyru, pakėlusiu ranką prieš savo žmoną, tai epizodas tai nėra kaip ta pasaka, kad štai vat jie susitaikė ar panašiai. Tai yra tik tai mirtingojo protui skaitinys, kad štai Jėzus kažką pasakė, o ką pasakė, tai neparašyti.
Ir dar kaip įdomiai pasakė, šiandien ne to žodžius, ką pasakė, pasakė, ką turėjau padaryti tą moteris, įsivaizduot, koks prieimas, koks pasakymas, ką turėjau padaryti tą moteris, kad tu šitaip su jie...
Aš rodo, ten paeržino lygių tas įniršų, taip kad priežastis mažo, kad...
Kada mes esame dvasinėme kelyje, mes įgyjame gilesnę įžvalgą, mes galim daug priežasčių jau numanyti, kokios yra priežastys, sukeliančios agresiją ir tos agresijos pasireiškimą daug platesnių mastų ir kitų asmenų atžvilgių, ne tik tai savo giminių, bet ir svetimų žmonių ir net viešai. Taip, kas dar turit savo minčių, prašom.
Norėjau papasakoti apie Norvegiją, kai Kaune netilpau, nes labai daug kas patyrimus pasakoja. Norėjau papasakos, kaip išrinkimas iš Norvegijos iš tikrųjų paveikė mane ir tie patyrimai davė suprasti, kokioj padėty mes esame dabar ir kaip reikia, kaip tik privatas užsiminęs buvo eiti į šventovę ir kaip reikia daugiau mąstyti, ką daryti toliau. Tai yra šalis visiškai, sakiau, visiškai šalti žmonės, nors galbūt atrodo daug kam kitai. Iš to, ką aš mačiau, iš to, ką sesė pasako, nes jis gyvena ar tai 12-13 metų tenai, jis dirba darbą, kur pietavo žmonėm, didžiulis ten. Kiek iš žmonių, nes jis vertėja yra kalėjime, lietuvė vertė. Ir jis pasakojo, kad patys norvegai jie nebendrauja, tai yra daug. Šeimos yra visiškai individualiai. Bet rūpinasi savo šeimą, to gerbu materialiai ir niekas niekur nešmėka. Mane patį nenustebino sesės nustebimas, kada mes buvome parduotuvėje Lietuvoje. Ir kaip šnekėjo žmogus ir aš kažką pasakiau, ir dar kažkas, tai ir kelių žmonių bendravimas ją mačiau, kad jis nustebo labai stipriai, jai pasirodė kažkokias, nu, nerealu, nes jis buvo to, galbūt, nemažus nuo vaikysis. Ir kelis tikas po to net užsiminė, tai, kad tai yra kažkas, nu, ne. O vėliau, kai dar ateidavau į šventovę, aš įsivaizdavau, kad pinigai gerai gyvena, visi šypsosi, bendravo su kaimynais, barbekiu tekepa, tai viskas atrodo kaip ir pasakojimo. Nes ten pajamas didžiulis yra, ten bedarbis gali keliauti kaip pasaulyje, bet tai čia turbūt žinomis. Iš to pašalpų gali keliauti kaip pasaulyje, pavyzdžiui. Tai yra gerai. Nuvažiavus tenai, esu buvęs ten daug sykių, bet niekada to nepajaučiau vidumi to šalies. Na, aišku, gražiai, gamta viskas tam gražu. To žmonių šaltumo ir neatvažiuojant mašiną, jų žvilgsniai, jų visas elgesys, po visos pasakoja apie tai, kokie jie yra šalti, bet aš nežinau, kaip pasakyti, tiesiog tu matai apskritai, net ir judesiai gerai. Ir net užtenka žvilgsnio mašiną pravažiuoti, kada užleidi, nu nėra jokio dėkimumo. Atrodo, kad kažkas ne taip. Jeigu tai būtų Lietuvoje, aš įsigaščiau gan stipriai.
Robotai.
Jo, aš įsigaščiau gan stipriai, sakyčiau, kažkas su manim ne taip. Nes, prasme, aš pastebėjau, vat ir buvo labai daug laiko patyrinėti ir to fakto, kad keičiasi ir aplinka ir visokių kitokių dalykų. Bet tenais, aišku, nuvažiavęs nepakeis aplinkos. Bet pagalvoju apie tai, kaip tai būtų baisu, jeigu taip atsitiktų, tai gal. Kaip iš tikrųjų sunku šitą pamatą padaryti, sakykime, Lietuvoje nuo mums gyvenant su Vita, einant šventovėje, atrodo viskas gerai ir pasikeitus aplinkybėms tu supranti, kaip tai yra laikina ir kaip tai reikia sustiprinti iki tokio lygio, kad tavęs tai neveiktų ir neigia. Arba sakykime. Tenai būdamas, aš vakarais meldavusi, aš ten labai daug dirbau, nes sesė, aš buvau iš tikrųjų dėl to, kad sesė padaryčiau vorę, kiek įmanoma, daugiau išgriaučiau, ten padaryčiau, nes ten didžiulį pinigą yra tai daryti. Ir buvo per du metus, kiek mes šeinam, daugiau gal į šventovę, labiausiai toks trumpas laikas, per kurį patyrėjau daugiausiai patyrimų, kurie man atvėrė akis. Antras sykis turbūt po išvaržos, tada susimastai jo. Kad iš tikrųjų mes per mažai dedam pastangų ir kad reikia melstis, reikia keisti. Ir va dabar buvo praėjo savaitę, kada buvau darbe, iki tokios kokybės, sakykime, savaitė. Mano kolega, porininkas, su kuriuo dirbame, jisai, kaip Valdimantas, sakydavo, toks kaip pomas. Ir jį, sakykime, seniau. Gal sunku bendrautas, daug labai nebendrautas, bet. Nežinau, pasakyti, kad daugiausiai dalykas, kada galėjo su žmogumi dirbamas, bendraut ir visiškai ramiai savęs nevaržydamas, nebijodamas kažką pasakyti lietuvių. Jam poveikį taip pat darė šventovė, nes jis eina kartu su mumis. Jis gal rečiau eina, bet aš nustebau, kaip tai kokį buvo ir ta pati va, maldoje minėjo energijos nešvaistymą, kada tu dirbi visiškai nemėjo, net nereikia pagalvoti, ką sakyti, ką daryti. Ir kokia harmonija, paprasčiausiai sunkaus fizinio darbo metu gali būti harmonija ir grįžti į namo. Nepavaikas. Arba galbūt dirbi iš jų nesakę, nežinau pasakyti, kad man būdavo tokia bomba priankščiai. Tada išsijungia sąmonė, tu kaip ir eidamas tolyje, arba bėgdamas ilgą laiką, tu nežinau, pasakyti būti. Gal čia tai galima būtų pati nesuduoti ir parosti lygės vadybą, nežinau. Tiesiog tu nedarai savo spaudimo, nei mintim nieko, nei tikslų, nei tikslų, jo. Tiesiog buvo visai tokios kokybės savaitė, kuri galbūt neprilygo ir net, nu, buvusios kitai darbė. Du metus mes dėlėjom šitam darbė. Taip pat susimato su pradėjimu jai išvienuoja daug dalykų. Ir supratau, kad reikalinga šokas žmogui, kad jis kažką darytų ir jisai neišvengiamas yra. Nes galbūt yra tie atvejai genetiniai, kada žmogus pradeda keisti šiaip savo. Tai to nusprendžiu, kad kažkaip man patys, kad žmogus tiek, aš jums turiu šokas, kad žmogus pradėtų kažką daryti. Ir taip pat ir su Rita šnekėjau, man labai sunku susitaikyti su tuo, ką aš matau aplinkoje. Jausdamas tai, ką aš jaučiu, sakykime, ten tokie pagalbiniai mums. Dirbant pas to su tais darbininkais, sakykime. Ir jie gatavi, visi girti, aišku, pasidėjo, kad būtų ir darbą, jie ten būtų ir vienas labai didžiulis toksai žmogus, ir šnekasi viskas nuo širdžiai, bet tas jo nuoširdumas sumaišytas su tuo cinizmu, su ta apsauga nuo aplinkos. Ir aš suprantu, kad būtent tai aplinkai pasikeitus, kaip viskas staigiai sužydėtų, staigiai viskas padarytų gražu. Pasakoja dėl istoriją, žinoma, ten net neužsimenė apie tos dvasinius dalykus, nes aš galbūt dar kai kurią prasme nepasiruošęs. Ir galbūt tie žmonės nebuvo tie, kuriems galima būtų užsiminti. Tai va, labai buvo, sakykim, lyg ir nebuvo toks, sakykim, kažkam rantis knygos perdavimo, bet aš patyrėjau į Juliją. Tos kelionės metu keletą lūžių, tai buvo, keliavo ir mano mama ir sesė. Ir aš iš pradžių patyrėjau kaip ir mamos nusisukimą, dėl to, ką aš pasakau, sesė ir mama, tai buvo neišvengiama. Aš pasakiau, kaip aš jau galiu nepasakyti, aš to gyvenu. Aš tada turėčiau nešnekėti visai, nes kiekvienas žodis mano yra susijęs su dvasiniu keliu, nes viskas maistas, elgesys, apranga, viskas atspindi mano gyvenimo gyvąjį kelią. Ir atsiminiau, kaip mama taip pat, ne tai, kad atsižadėjo nuo Jėzaus, tiesiog jo nesuprato ir pati jau tą labai stipriai. Paskui mes, kada jau grįžinėjome, jie pasakė, kad tipo, Algimantų sako, reikia susipręsti už pakalėjantus, jis užpykus, susivėlus pavadinti. Ir jau paskui važiavom namo, pavadinus ir jau sako, na, tas baimams sako, tu nepyksi, aš sako, ta, net aš sakau, žinau, negalvoju, kad aš nesuprantu, kad tu pasakysi, kad tai šerzinos dėl to, galbūt, žmogau, bejėgiškumą, gal, kad žmogus jaučia tuštumą vidurį, galbūt, ir kad jis tiesiog nesamonės. Ir tai tos pajaučiau ryšį su savo šalimi. Didžiulį. Su jos pačiais. Ir... Tada nėra tai blogai Lietuvoje. Kad žmonės dar bendrauja, kad galbūt čia ir yra ta gera terpė perduoti šviesą. Labai žauta dabar neatsipa, man pasigalba patikas, bet čia buvo labai daug patyrimų dėlių ir jaučiau tą ramybę, kad darbė reikia dar norą pagarbinti. Taip pat su vaikais, jie jaučia, o būtent labai gerai supratau, kad jie ramesni ir galbūt šiandien dėl to, koks yra ir tėvas, nu aš, ta prasme, ir mama, bendrai paėmus taip pat aplinkinius, mačiutė, o buvimas su mama, nes mes buvom savaitę visą. Nesvarbu, kad galbūt nesąmonės atmasakė kažką, bet ją kažkiek nuramino. Supratau, yra jinai ne kaip elgėsi su anūkais. Ir dievas dar mačiau šipsojęs paskutinį metu retas dalykas. Tiesiog keičiausias. Galima labai pakeisti aplinką. Net ir galvojant, kad tai neturi. Tas pasakymas, norėdamas pakeisti pasaulį, pradėti nuo savęs, yra vienas ir teisingas. Tiek.
Ačiū tau. Kada tu kalbėjai apie savo patyrimus, savo palyginimus, tai iš tikrųjų viskas yra santykinai. Lietuvoje anksčiau padėtis buvo daug geresnė. Tu dabar grįžti į Lietuvą, tu lygini su Norvegija. Ir tada sakai, kad čia dar nėra tokia bloga. O anksčiau čia buvo dar geresnė. Bet degradacija vyksta labai smarkiai. Ir vyksta būtent į norvegišką variantą. Susvetimėjimas veržiasi per visas siūles. Pragmatiškumas, pinigai užvaldo žmogaus protą iš visų pusių. Kadangi tą stimuliuoja visa gyvensina. Aš nusipirkau keletą laikraščių. Ir sakiau, jums parodysiu. Vaikų grožio konkursą šokiravo tėvus. Darželyje. Iš kur tie grožio konkursai atėjo? Iš vakarų. Ir tą daro kas? Tokioje aplinkoje užaugintos darželio auklėtojos. Jos moko tai, ko vaikai nesupranta. Ir moko būtent iš blogosios pusės. Kitas, aš jau jums minėjau maldoje, kad vaikai didžiausios emigracijos aukos. Va, tas berniukas 9 metų, kad jis, nu čia, straipsnis apie jį, kad jis paliktas savo, reiškia, savo paties problemos, kurios jis nesupranta, sprendimui jam pačiam, be jokios pagalbos, be nieko, be kalbos. Ir jį jau vadina bepročiu. Jaunuoliai karjeros siekia per pragarą vakar Lietuvos ryte. Tai va šitą patvirtinantį mano jums daug kartų sakytus teiginius. Pabandysiu aš jums pasakyti, paskaityti keletą pastraipų. Bank of America padalinį sukrėtė praktikanto mirtis. Įžiebė ginčius apie darbo kultūrą Londono City'je. Padėtis lyginama net su vergove. Aš jums sakau, kad tie darbdaviai yra vergvaldžiai, o darbuotojai vergai. Apie darbuotojų gyvenimo sąlygas kalba ir medikai. Tai yra Londono City'je. 21 metų vokiečio Morico Erhardo, kaip įtariama, beveik be pertraukos, dirbusio 72 valandas, mirtis ir praktikantus ir etatinius darbuotojus paskatino prabilti apie darbo krūvį didžiuosiuose bankuose. Netyli ir medikai, 20 metų Londono sičio darbuotojus gydantį, nu ten pavardėjau, ligoninės teigia, kad ilgas valandas dirbantis investicinių bankų praktikantai kenčia nežmonišką elgesį. Jinai rengia kas savaitinius grupinius seansus, kuriuose bankininkams padeda susidoroti su miego trūkumu, depresija ir stresu. Medikė sako pastebėjusi, kad pastaraisiais metais padaugėjo neseniai universitetus baigusių asmenų, kuriems reikia pagalbos. Per pastaruosius 5 metus problemos išaugo. Į vieną mano seansą dabar ateina iki 20 žmonių. Ir jie būna ne tik iš investicinių bankų, bet ir iš teisininkų kontorų, technologijų kompanijų. Stresas įtampa auga. Per 85% mano pacientų dirba labai ilgai, daugiau negu 12 valandų per dieną. Didesnė jų dalis yra vos įkopę į 30. Sako, aš duodu patarimus, tačiau net ir sulaukia pagalbos bei patarimų, pacientai labai sunkiai juos pritaiko realybėje. Ypač praktikantai ir mokymo programų, kurios kompanijose trunka 12-24 mėnesius dalyviai. Jie paprastai būna, ką tik baigia universitetus. Vienas mano pacientas, tai dirbo, tai nedirbo 5 metus. Tos pačios problemos netrukus pasikartoja, kai jie pasijutė pakankamai gerai vėl grįžti į darbą. Tad pasklidus informaciją apie Erhardo mirtį, šis daktarė nutarė viešai paraginti kompanijos labiau rūpinti savo darbuotojų gerovę. Tai yra šauksmas tyruose, nieks nekreips dėmesio į tokius raginimus. Ir dar išnaudojimas tik didės. Tai tas Erhardas banko Bank of America investicinėme padalinyje Bank of America Merrill Lynch atliko vasaros praktiką. 3 paras iš eilės dirbęs studentas praėjusį ketvirtadienį staiga parkrito duše ir mirė. Išgirdę apie tragediją praktiką investiciniuose bankuose atlikę jaunuoliai ėmė atvirauti, kad baisiausias jų košmaras vadinamoji magiškoji karuselė. Kas tai yra? Visą dieną ir naktį be pertraukos pradirbęs asmuo iškviečia taksi, kad maždaug 7 valandą ryto iš darbo būtų nuvežtas namo. Ten nusiprausia po dušu, persirengia ir tuo pačiu taksi grįžta į darbą vėl. Miegodavo po darbo stalu. Vienas buvęs Bank of America Merrill Lynch investicijų analitikas pasakoja, kad darbas šiame banke buvo labai panašus į prieš daugiau nei 10 metų. Nuolat dirbdavau 2 ar daugiau kartų per savaitę po parą. Vyras dirbdavo su savaitgalius, o kartą po 2 parų darbo jis buvo pernelyg pavargęs vairuoti automobilį namo ir popietės metu užmigo mašinoje. Tuomet bankininkas rimtai nudegė saulėje. Taip pat nuolat mėgodavo po darbo stalu, nes būdavo pernelyg išsekęs, kad važiuočiau namo. Tai va taip. Aš banke nedirbu, bet aš jums tar sakydavau, kad ta įtampa auks ne tik banke, ligoniniai, policijoj, bet kokiam teisiniam ofise, bet kokioj struktūroj, supermarkete, kepykloj, valgykloj, restorane, visur tik auks. Kadangi nėra atsivėrusių žmonių rojaus trejybei, nėra atradusių rojaus trejybės, tada jie nesupranta, kas yra gyvenimas. O egzistencija, jūsų supratimu, tai yra lenktynės. Lenktynės už geresnį gyvenimo kąsnį. O gyvenimo kąsnis pagal socialinius laiptelius, tai vis atitinkamas būstas, atitinkamas jo laiptelis aukštesnis, tada namas, dar aukštesnis laiptelis, atitinkamas kvartalas. Ir va taip vystosi visas pasaulis beprotiškose lenktynėse, iš kurių tu Pasitraukti negali, tave sutryps. Tu turi lenktyniauti. Čia tas pats kaip judanti gyva metalo upė tarp mašinų. Jinai tave įspraudžia, tu niekur negali pasitraukti. Ir turi laikytis to, nebent tu lėtintum greitį, bet tada iš užpakalio tave sutraiškia.
Aš tai, va... norėjau dar pasakyti apie tą darbą. Aš dirbau restorane ir aš dirbau, momentas buvo, dirbau 8 dienas per savaitę. Skirtis 64 valandas. Kažkokia institucija atsižiūrėtų, kad tu nepersižiūrėtų. To negali būti
blogai. Taip, bet matot, va šitas straipsnis, jisai yra perspausdintas iš kažkokio kito. Bet kada atsitiko tragiškas įvykis, tada žmonės jau nebeištveria. O šiaip į viduje kaupia, įtampa viduje. Jeigu depresija, tai dar nieko. Mirtis privertė prabilti. O depresija, tai jis įvožio ragą, riečiasi, juk šeima kenčia, vaikai kenčia. Vat kai tu sakai, šitą savaitę praminu ar vaikus, iš jūsų virpesiai sklinda, natūralu. Ir tie virpesiai, vat, aš stebiu, kaip reaguoja šuo mano, aš nieko nesakau, eina virpesiai, šuo jau reaguoja. Neištarus, nei žodžiu. Virpesiai veikia tą gyvūną, nes jis jautresnis virpesiam. Jūsų vaikai, kadangi jie šventoviai jau porą metų, jie labai jautriai reaguoja, ypač jaunesnio amžiaus, kadangi jie neužtraštos tokios pasąmonės, tai jų reakcija yra greitesnė, natūralesnė. Jūs ramesni, jie ramesni, jūs būsite susierzinę, jų reiškia bus pažeista vidinė būsena. Ir po tiek laiko jie pradės degraduoti jau nuo šito lygio. Jie pradės smukti. Kol kas tas jų lygis, dvasinis lygis, ne intelektualus, bet dvasinis lygis, juos gelbsti labiau negu jūs. Nes jie yra dvasinėme lygiai aukštesnėme negu jūs. Jūs turite nuštraštumą savo valyti iš pasąmonės ir sąmonės. O jo, ypač, va, sakykime, Kotrinos, mažylės, kuri nuo savaitės šventovėje yra, tai jos ištraštumas yra dar minimalesnis negu mato. Kuris nuo pusės metų lanko. O Viktorijos dar didesnis, nes jau buvo gal poros metų, kai pradėjo lankyti. Trijų metų. Tai prašau, tai reiškia ir skirtumą jūs pajausite. Kada Kotryna pradės kalbėti, tai pamatysit su skirtumą. Kaip ateigis iš kito pasaulio palygino su Viktorijos.
Kotryna lankė jau ir nuo pradėjimo.
Taip, aš sakau, taip. Bet aš turiu menį, kad jau gimimo, jau pirmąją savaitę atnešė, kaip gimusi fizinį pavidalą. O šiaip tai taip, lankė ir kolbuo ištiesi. Tai vat virpesiai jie persiduda. Bet problema va iš to, išeities nemato. Nesiūlo išeities, reiškia tos problemos kaupsis. O išeities yra gyvasis urantų rojams trejybės kelias. Antro ta kelio nėra. Tai mūsų kiek yra? Ir mes į jį dirbame? Ne. Mes esame Lietuvoje. Reiškia, sityje problemos kaupsis. Ten Amerikoje kaupsis, Afrikoje kaupsis, Indijoje kaupsis, Kinijoje kaupsis, Rusijoje kaupsis. O mes esame tik Lietuvos šlavikai. Mes šluojam tik Lietuvą. O ten tik tai yra, nu, mažytai, kaip lietus kada lyja. Tai kai kur pakraščiuose tik tai kapteliai. Tai va, iš mūsų tik tai kapteliai kitom pasaulio dalim. O mes va čia, kaip esam ploštelis, va, išskleiskit spindulius, tai matot, va stipinai, pažiūrėkit, kur yra centras, ten yra tankumas didesnis stipinų. Nors tie patys stipinai, jeigu skaičiuosit jų kiekį. Bet centre jų tankumas didesnis. Va mes esam šitas kokštelis Lietuvoje, reiškia, mes iš čia valom visą dvasinį purvą, o ten kitiem kraštam lieka daug mažiau. Tai va dėl ko iš Lietuvos pasaulio įsklyš šviesa, jinai sklinda jau. Gyvojo kelio, kuris apims visas religijas, visa žmonija, kuri šiandien kariauja, žudo vieni kitus. Narkotikų mafija yra milžiniška, bet ir mes ją nušluosim nuo žemės paviršiaus. Be jokio šūvio. Dvasinės šviesa. Draugės su Rojaus Trejybe ir apvaizdos veikimu. Tai vat šita mūsų gyvoji Rojaus Trejybės religija ir skirta, kad bankas nebūtų lupikautojas, o būtų pagalbininkas. Dabar visi bankai yra lupikautojai. Reiškia, jie eina prieš Rojaus Trejybės valią. Reiškia, visa šita finansinė sistema turi būti sunaikinta. Ji negali funkcionuoti normaliai. Tokie atlyginimų skirtumai, kai va čia rašo, reiškia, tas praktikantas, didžiausių investicinių bankų padaliniuose Londone, bankininkai pradeda dirbti per mėnesį gaudami puspenkto tūkstančio svarų, tai 18 tūkstančių litų. Pradeda. Gal. Čia dideli pinigai ir tikriausia Londono masteliu, 5 tūkstančio svarų. Nežiūrinas Londone būna gyvena. Tai va, tai šita prasme, gyvasis kelias jisai išlygins tą ir socialinį neteisingumą. Nes žmogus turi vieną skrandį, vieną burną. Kaip tu benorėtum, ant dviejų lovų negali mėgoti vieną metu. Dviejų burnų negali turėti, dviejų skrandžių. Bet vat, vienam reikia 100 000 per mėnesį atlyginimo. O kitas yra 1000 minimumo ar ant popieriaus tik turi. Tai šito ryklio tu negali įtikinti, kad jis taptų žolėdžiu. O per atsiverimą Rojaus Trejybei jis tampa romiu avinėliu. Bet tai jau eina iš vidaus, o ne iš išorės. Tai va, gyvasis kelias ir numatytas, kad evoliucija apimtų visą planetą. Mes esam pradiniai stadijų ir esam pionieriai šitoj gyvojo kelio pradžioj. Reiškia, mums yra sunkiausia, bet įdomiausia. Ir ta pačia iššūkiai yra tokie, kurie formuoja dvasinis raumenis, stiprina dvasinį stuburą. Ir tuo pačiu kelia pasitikėjimą savo žingsniu, patvirtina gyvojo kelio tikrovę įvairiuose epizoduose, bet kokioj pasaulio vietoj. Ir tuo pačiu kelia pasitikėjimą Rojaus Trejybės veikimu iš vidaus ir apvaizdos suteikiama apsauga. Ne tik mums, bet ir šeimos nariams, jeigu esame veiklų šitame kelyje, o ne šito kelio filosofuotojai. Apmastom taip ir daugiau nieko nedaro. Taip, dar kas turit minčių, klokit. Jeigu ne, tai einam prie arbatos. Prieš arbatą dar pasimeldėm trumpai. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, ačiū tau už maistą patiektą su meile, kad jis atstatytų kiekvieną fizinio kūno ląstelę, pripildytų tavo energiją, kad šitas fizinis tavo matomas šventovės pavidalas būtų sveikas ir stiprus, drauge kurti su tavimi gėrį, kad viduje jo esantis dvasinis gyventojas atsivėręs tau, junta vedimą iš vidaus ir veikia visų šviesos labui, iš meilės ir laisva valia, jau tai iš tavęs. Manau į mane, kad būtų tavo į mane. Amen.